aurrera segitzen dugu Kale Gorrian saioan eta, bueno, aurreratu dizuegoen moduan irrati lizentzien inguruan hitz egin behar dugu, badakizue aurrokasten horri buruz hitz egin genuen, Jaurlaritzak irrati lizentzia berriak esleitzeko dekretua kaleratu zuen duela aste bete, Ramon Zaiorekin hitz egin genuen, eta antzeko parezio Nafarrokoak egin duena, apur bat lehenago egin zuen, otsailaren 13an Nafarroan FM lizentziak eskuratu izateko oinarriak ezagutu genituen, eta proiektuak aurkezteko epea laister amaituko da, inzuzen hilabete honen amaieran, eta berri hori antza euskarazko irratiak, bueno, bazertuak izango direla esatea ez litzateke gehiegi esatea, eta egia esan bazterketa horretaz, asko dakitenak Euskal Herria irratikoak eta hain zuzen gurekin dugu Euskal Herria irratiko zuzendaria Mikel Ujanda, eguno Mikel?
Eguno, bai, eginetik.
Bueno, 1900, okraz doldi manaiz, 1900 eta 88an sortu zineten eta oraindik lizentziari gabe.
Bai, zu, baina oraingo hau aukera bada, guk ez dugu inundik ere esan behar, erabakiak hartu baino lehenago berriro baztertu behar gaituztenik. Egia da, gauzak ez daudela erraz, egia da, lehiaketa eginduten moduan, ez dela prezeski gure neurrira egindako jantzia, baina hala ere hor guk egin liteken proiekturik unena egiteko asmoa dugu, horretan ari gara, eta ez dugu den altzarek galdu behar. Bueno, behaz, historia pixkate egiten hasita, aurre historia ere baden bai. Puska batean izan ere pues hoy erraxa da 24 urte bi dozena dira eta urrengo udazkenean ja 25garrenean sartuko gara. 88ko azaroren 7 batean egin genuen lehendabiziko gure emisio lokala, egia da aldez aurretik ahi ginela hemen Iruñ herrian entzunarazten ordura arte entzuten etzena, eta zen euskarazko irratia, euskal irratiarena, eta hola xai, gerala bai, eta bueno, hasieratik beretik geuk bilatu nahi izan dugu emititzeko baimena, legeztatuak izatearena, eta orai gara, bi gauzetan, batetik eginez, irrati zerbitzu eginez, eta bestetik bilata bila, ba, ia noiz baita emititzeko baimen hori, eskuratzen dugun.
Hori da, eta behar den moduan optimismoz, esperantzarekin, oan proiektua alik eta onena edo onena aurkezeko asmoa duzu, hori xe aipatu diguzuna, edo zein kasutan, oraintxe esan dugu ezal, 88an sortu, orduz geroztik lizentziarik ez, pixat entzulak kokatzearen, zer suposatzen du irratiotentzat, zuen kasuan Euskal Herria irratiarentzat, zer suposatu du lizentziarik gabe emititu behar izatea?
Bueno, gaiak plano asko ditu. Bat, guk legeztatzea eskatu dugunean batetik diogu hizkuntzak euskarak ez duela lehenagote daukan marginazio gehiagorik onartu behar, ez duela merezi, lehenagotik ere bea badu desente ba, beste bat gehitzeko, ez, irratian eta legez kanpo ibili beharrik ez du hori, bat printzipioko elementu bada, lehendabiziko bat. Baina bestetik da, bada kontzeptu bat, segurtasun juridikoa esaten zaiona. Segurtasun juridikoa da lehendabiziko eskubide bat. Eskubideen jabe izatea, eskubideen titular izatea. Eta geuri hori ukatu iten digute, esan edut, prekaridade lege batean bizi gara. Zertan nahi gara, pues, aixa entenditu liteke, eskuatarrak, etxe okupatzaileak, geure azten etxe bat erabiltzen nahi gara, entenditzeko. Ego zein unetan etor liteke nausia, edo etor liteke denuntzia bat, etor liteke epaile edo dena delako bat, eta hortaz ez dugu guk elementurik geure egiten ari garen erabileraren defensa egiteko, ez behintzat argumento juridikorik, eta alako agertatu zezkigu. Denuntzia bat etorri da, interferentzi edo gixako batzuk zirela, naiz guk frogatu ez dela gure erruagatik izan, behin abiatu ondotik prozedimentua, ja utz egite administratiboa daukagunez, baimenik gabe, emititzen ari garelako, zigorra etorri zego, dirutan eta mendiko antenatik ospa eta alde egin beharra, ez?
Bai.
Prekaridade legala da hor dagoena, eta gero zer esanik ez horrek dauzkan ondorio ekonomikoak. Hemen oain eta ipaz dezakegu, atzo, bai, bertan ezautu genuen Nafarroan ateratako euskarazko edabiden beste keja bat. Azken urteotan da bereziki oraingoan nola murriztu dizkieten Nafarroko diputaziotik diru laguntzak. Guk ez dugu diru laguntza azken urteotan kendu diguten izalatu, aspaldi luzean ez dizkigutelako ematen, hain zuzen, haiek beraiek ukatzen diguten lizentzia exigitzen digutelako diru laguntzak edukitzekotan. Orduan, bauzka, ondorio ekonomikoak, segurtasun juridikoan aldetik eta printzipiozko besteak ez dugulako zertan onartu behar, pues hori, bide bazterretik ibiltziagun edo gizartaren erdira eraman euskarazko komunikazio eta ez dugu onartu behar hortarteka marteka ibiltzia. Eta gero, pues ja, praktikan nola, kaskau gor xamarra garen eta legezko baimena behar dugun, ba hor daukagun zailtasun gehigarri horri aurre egiteko baliatu behar ditugun energiak eta ahaleginak ba pilo badira. Auzitan, denbora galdu beharra eta atzera eta aurrera ibili beharra, bestek ez duten handicap bat, oztopo bat gehiago da jartzen digutena.
Bueno, ia zen oso alderresa izan da eta izaten segitzen da Euskal Herria Irratiaren egoera orain txertan aipatzen zenigun. Askotan auzitan egonda ez zebek ere auzitan jarri dizue zeuen egoera, zeuen kontra ere jo dut ere auzitara eta hasieran horregatik nioen, Nafarroko gobernuak ez dizue sekula lizentziarik eman, baina nik esango nuke ez hori bakarrik, lizentziarik ez emateko esfortzu berezia egin du Nafarroko gobernuak zeuen kasuan, edo hori emateko behintzat.
Ba, bai, bueno, nik esango izut, hor erabaki ausartak hartu behar izan ditula, eta ausartak esaterakoan, haiek, beraiek, egindako legeak urratu behar izan dituztela, behin baino gehiago, ba, haien konkursoak antolatu eta gure proiektu egin, eta neurketak egiten hasi, eta ohartu direnean, konkursoa guk irabazten genuela, orduan egin zutena izan zen, ebaluatze prozedimentuak moztu, eta ba bestelako erabakiak hartu, zuzendari nagusi batek hor eskua sartu eta hala egin zuen. Guk hori auzitan salatu eta kostata urten bueltaren ondotik etorri zen erabakia. Pues legez kontrako izan zen egin zutena. Zer gertatzen da? Epailek esaten dute, honek ez du balio, ez ditekeola izan Nafar gobernua egintzazu berriro. Eta berriro egin zuten. Orduan behin berriro eta berriro auzitara jo, berriro epaileek esan zuten legez kontrako izan zela, zergatik, 1988an antolatutako konkurso hura, guk irabazi behar genuen, oso erraz da entenditzeko. Finkatuta eta balio guztia duten puntuaziotan guk gaude lehendabizi. Da esate baterako, txirrindularien karrera batean, zailkapen provisionalean gu goaz lehendabiziko. Ta azken etapa da jokatu eztena, jokatu da baina trampa egin zutenez hori anulatu badago. Ta epailek dioten, Nafarroko epailek, zan diote gobernuari, diputaziori, egintzazue, ongi, egintzazue, ba, neurketa puntuatzeko, zenbatzeko falta den zatiarena. Eta ez dut egin nahi, ez dut egin nahi, eta orduan, zer egin dute, pues, Madrila jo, Supremora, kasazioa eta alakotan. Mila behatzen da, 1988an abiatutako konkursoa, bukatu gabe dago. Bukatu gabe dago, baina zailkapen provisional horretan guguaz lehen da biziko. Pentsatzen zu, zein den egoera, eta, gero, bueno, ez dizut kontatu nahi, hemen kazetaritzan daitzen gara, baina praktikan zuzenbideko ikasketak nik uste konbalidatu behar izkibutela, horren beste, joan da etorri, egin ditugunez, abogatu, tepaitegi eta alakoetan, posola txeka.
Bai, zuzen bide ikasketak konbaliatu, eta ziur naiz, bueno, Euskal Herri Irratian, hola, aditu bereziak eta aditu taldea erik ez dezula izango orain atera den dekretu horretan proiektu orkezeko hor txibiliko zedatera langile guztiak gure berarri horretan lanean. Horri buruz...
Aizkideak ditu, aizkide kualifikatuak.
Bueno, horrekin lotuta, Nafarroko gobernuak esan dugu, kaleratu berri du dekretu bat, FM-ko lizentziak esleitzeko, horretara zeuen proiektua aurkezuko duzue, zer esan daiteke dekretu horretaz, Nafarroko gobernuak kaleratu duen dekretu horretaz, irrati euskaldunei zer nolako tokia lekua ematen die?
A ber, Nafarroko gobernuak atera dituenak bi, erabaki dira, bat dekretua da, bai. Eta hori da ikusentzuteko komunikazioaren arauak, arau juridikoak zehazten dituena. Eta gero horren ondotik atera dena, eta hilaren hasieran, orain bi aste, ja, Nafarroko boletinen atera zen, lehiaketaren deia, uste dut hori agindu forala dela. Bueno, lehenengo dekretua eta bigarrena deialdiren agindu forala. Orduan, ja, epearen erdia joan da. Osa, martxoren azkenera arte daukagu epea, eta mitxai gara bulu belarri, hortaz sartuta, ui, geure proiektua txukun-txukun eraman nahirik. Bueno, zer gertatzen da hor? Egin dute deialdi, nola esanen nuke, deskontestualizatua, guztiz deskontestualizatua. Lehendabizi esan beharrekoa da, Iruñerako, geure jokalekoa, Iruña eta Iruña ingurua da, Iruñerako bi frekuentzia baizik ez dago, bi bakarrik. Gero badira, herrialdean zehar, hor Mordoxka, ba, ondisko bat, eta, bueno, pues, Bidaso inguru horretan, edo Altsasurako, edo Tafallarako, edo Zangoza, edo ta, Auritzen, eta Otsagabian, eta alako tokitan. Baina, Iruñerako bi besterik ez dira, jakinik, Iruñerrian, bizi dela Nafarroko biztanleen erdia baino gehiago. Beraz, hemen dago leia, eta hemen dago partikulazki geure.
Zeuen leia.
Zera, hori da. Ordu, bi besterik ez dago, eta, gauza, jakina da, lizentzi bila aterako direla kate handiak, Kadena Ser, eta Kope, eta Punto Radio, eta hor diren guziak, eta, pentsatzekoa da, ba, beste zenbaitzu ere bai, behaz hor kompetizio handi zenen da. Zergatik dauden bi, eta bi bakarrik, hau beste kontu bada, luze joan litekena, baina bukaeratik azteko gestio txar baten ondorio da. 2006ko plan tekniko nazionalean asignatu zizkioten Nafarroari ba, banatu ditzaken frekuentziak, 2006an. Eta orduan, ministeriotik oso argiro esan zuten, Nafarrotik eskatutako guztiak eman zituztela, 100%. Beraz, Nafarrotik ez zuten hori baino gehiago eskatu, eta Iruñerako bi besterik ez zuten eskatu. Gero bai, ohartu zirenean gutxiska zirela eta dagoen demanda ez zutela setuko, ordu nintzuten saialdi txoren bat, baina beranduta gaizki, ba, frekuentzia gehiago lortzeko. Ez dute egin, beraz, bi besterik ez dago. Eta gero, bi hauek banatzeko irizpidetan zer ikusten da. Bada, hau oso dokumento interesgarria da, guztion dako, direktiba europear bat 2010ko martxuan atera zena,
bai.
Eta komunikazio audiovisualari buruzko Europako arauak, direktrizak nola diren esaten duen, ez? Hor konzeptu gisa, laugarren, bosgarren da seigarren konsiderandotan, aipatzen dira diversidade kulturala eta linguistikoa, pluralidadea eta gisa honetako kontzeptuak. Bueno, hauek ez dira batera agertzen Nafarroko deialdian. Ez diversidade, ez pluralidade, ez gisakori. Gehien ez ere, eta hor bai, erdiska irrati edo komunikazio enpresak ekonomia eta kulturaren arlokoak direla esaten du. Idei hori badago, baina besteak ez, hori pixkazaten erreparatzeko. Hori azteko, eta gero, euskararen tratamendua. Bueno, alde batetik, bai, eta Jaurlaritzatik ateratako deialdiarekin konparazio egin behar da, hemen Nafarroan, baremoan, teorikoki, 100 dira, 100 erdiak programazioak balio luke, programazio edo beraz komunikazio proiektuak.
Edukiak edo.
Bai, hoi. Eta gero besteak, laurdenka, 25 ekonomia eta enpleguaren arlokoa, eta beste 25 teknikak, azpigitura edo ekipamendu teknikoa. Bo, hori bat, zer gertatzen da? Zona mistoan, Iruña aldean, ja, baremoa ez dagiazki 100 gainekoa, bezik 85. Zergatik gertatzen da, aurrekoan ere gertatu zen, 98koan hau. Zona mistoa izanik, diote, euskararen balorazioa, euskal zonan, baskofonoan, 10 da. Zona mistoan, erdia, 5. Baina, erne, 5 hauek lortu litezke, programazio propioaren 120 euskeraz egin ezkero. Osa, nahikoa da, 120 formazio propiotik puntuazio maksimua lortzeko. Hortik bera, zatika, proportzionalki frakzioak prorrateatuko dituzte. Baina, 120 gora egin ezkero ez dago puntu gehigarrerik. Zer esan nahi du honek, euskara utzezko irrati batek, gehienez ere, Merito Lertxundiren kanta bat jartzen duen irratiarekiko atera dezaken abantaila oso txikia dela. Oso txikia. Eta gero, ba, beratu esan dizut pluralidade eta diversidade eta kontzeptuak apenas balio duten, hoi ere, holaxe dago, kontzeptu gisa teorikoki, bai, aintzat hartzen dute, baina gero, horrek balio duen puntua, edo hobeki, puntuazio horrekin atera diteken diferentzia oso oso txipia da. Bueno, behaz, hola dago egina. Hala eta guztiz ere, nola nahi ere, geuk, euren terrenoan jokatzeko obligazioa daukagu, eta hala ere...
Eta horretan zabiltzate.
Ba, horretan gabiltza. Eta hortaz,
edozen kasutan
errezasunak eba behar.
Hoi da, eta edozen kasutan argi dago Iruñarria mentzat. Lizentzia deskuratzeko leia sutsua biziko dela, izango dela, hori kontatu izkiguzuna kontatuta, hori argi dago. Edozen kasutan, hori guziak aipatuta, Mikel, eta amaitzeko, azken egunetan, behin baino gehiagotan, okeraz baldin manaiz, elkeraz eta horretik zuk aipatzen zenidan, atzo bertan, bueno, Mendialdeko Nafarroako Euskarazko Edabidek dokumentu bateratu bat sinatu zuten, Martin Ugalden ere astenetan Euskarriko 50 bat Edabidek ere, bueno, irakurketa komun bat adostu dute, badirudi, kontutan hartutaz egoera zein den, Euskarazko Edabideen artean elkarlana eta askotan batzeak merezi duela, ez da?
Bai, ez dago, zalantzarik, hor elkarrekin ibili beharra dago, eta geuke ere hor egon nahi dugu, eta nahiko genuke ere ez bakarrik gogoz fisikamente ere bertan egotea. Bueno, esan nahi dute, hor Andoainen egindako agerraldi horretan, Euskarazko Edabideen sektorearen partaide, txiki eta humil, baina hortxe bagara, eta badakigu, bueno, pues ekonomia aldetik eta lanpostuen sortzaile garen aldetik aletxo bat besterik ez garela, oi bai, euskaraz ari den komunikaziorako tresna gisa, bueno, betetzen ari garen funtzioaren garrantziaren aldarrikapena bai egin nahi dugu, eta bueno, pues hortxe ibili ta instituzioekin solaskidetza horretan eta ta gustu dugu zerrek aportatu ere badugula. Ta gero, jakina, Nafarroko mendialdeko, euskarazko edabideen salaketa eta protesta horretan horrere solidario gara. Gertatzen dena da, hor azken urteotan gobernuarekin negoziatzen ibili direnak, diru laguntza batzuk hartu, azken lagu urteotan nola murriztu joan diren ezer ezean utzirarte eta horrek ze problemak ekarri dizkien irrati eta aldizkari hautakoei, gu gogoz hor gaude, gertatzen zaiguna da, guri ez diutela dirurik endu, arrazoi simple batengatik, ez diute eman, lehenago ere. Orduan, guk ez dituk egin salaketa, ukatu digutela orain, lehenagotik ere badukulako. Bagenulako ukazio hori. Eta betire, geuk hemen, eta aixenten ditu liteke, momentu honetan, konkursoa martxan dagoenean, geure asmoa, geure helburua, geure obsesioa, nahi baldin baduzu, zer den, begien bistakoa da. Guk aldez aurretik kumplitu beharra daukaguna da, emititzeko baimenaren lorpena. Eta behin horrekin, reklamatuko ditugu diru laguntzakan eta hemen, eta ekarpen gehiago ere ginal izan dugu, baina uste dute, ulergarri dela, geuk momentu honetan geure lentasuna zertan daukagun, pues hemen txe, geure terreno honetan, eta behaz,
Eta horretan ari zareta hain zuzen zeregin horretan, zeuen terrenoa ez dan, joko eremu ez dan gainera, eremu horretan irabazeko lanean. Beraz, Mikel Bujanda, Euskal Herria Irratiko zuzenaria, etxeko lanak ondo-ondo egin eta zorte hon.
Bale, beharko dugu, zuerte ere.